Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չափավոր առաջընթաց առանց Բեկման Վաշինգտոնյան բանակցություններն ավարտվել են, սակայն երեք հարցերի շուրջ հակասությունները պահպանվում են. Բաքու Ստեփանակերտ բանակցային մեխանիզմ սահմանազատում զորքերի հետ քաշում։ Արևմուտքն ու Հայաստանը շարունակում են բանակցել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցման թեմայով, Երևանում է բրիտանական արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Արդյոք Մոսկվան կարողանա համոզել վրացական իշխանություններին բացել աբխազական երկաթուղին, Մարիա Զախարովայի հայտարարությունները Թբիլիսիում սուր բանավեճերի առիթ են դարձել։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Դրանք ձեզ կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Երևանը եւ Բաքուն համաձայնության են հասել խաղաղության համաձայնագրի նախագծի ևս մի քանի հոդվածների շուրջ, այդ մասին Վաշինգտոնում երրորդ բանակցություններից հետո երեք երեկոյան ասել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Միջնորդի դերում հանդես եկող ԱՄՆ պետական քարտուղարը ասել է, որ առաջընթաց կա, բայց վերջնական համաձայնության հասնելու համար դեռ շատ աշխատանք է պետք, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մոսկվայում հրավիրած մամլոասուլիսում նշել է, որ Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի պատճառներից մեկը Մինսկյան համաձայնությունների անտեսումն էր, քանի որ դրա ստորագրումից հետո ռմբահարվել են քաղաքացիական կառույցները, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, մանկապարտեզներ։ Պոլիտիկո պարբերականի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ևս 1 տարի կաշխատի այդ պաշտոնում։ 64-ամյա Ստոլտենբերգը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ստանձնել է 2014-ին և մի քանի անգամ վերանշանակվել է։ Նա մի քանի առիթներով ասել է, թե ցանկանում է մինչև 2023-ի սեպտեմբեր ազատել պաշտոնը։ Ռուսաստանում 2 տարին մեկ անցկացվող միջազգային օդատիեզերական ցուցահանդեսը այս ամռանատեղի ունենա, Կոմերսանտ պարբերականի տվյալներով չեղարկումը բացատրվում է անվտանգության ապահովման հանգամանքներով։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Կրիստերսոնի հետ հեռախոսազրույցում խոստացել է, որ Բուդապեշտը չի խոչընդոտի Շվեդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր մեծահարուստ Եվգենի Պրիգոժինի վարկանիշ ձախողված հեղաշրջումից հետո կիսով չափ կրճատվել է, բայց միևնույն է համեմատաբար բարձր է։ Հեղաշրջումից առաջ այն 58% է կազմել, հեղաշրջումից հետո 29%։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երկրում շարունակվող զանգվածային անկարգությունների և ընդհարումների կապակցությամբ լքել է Բրյուսելում գումարված Եվրոպական միության գագաթնաժողովը և շտապ վերադարձել Փարիզ։ Նախագահը պետք է մասնակցի ճգնաժամային հանձնաժողովի նիստին, անկարգություններ են սկսվել այն բանից հետո, երբ ոստիկանները սպանել են ճանապարհային պարեկության ծառայողների պահանջին չենթարկվող 17-ամյա ծագումով արաբ վարորդին։ Բախումների ընթացքում վնաս է հասցել ծավալ նաև 2024-ի օլիմպիադայի կառույցներից մեկին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին։ Դրանց հերթական քառորյա փուլն ավարտվեց 3-3-ան Վաշինգտոնում, ամփոփելով ամերիկյան միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արադ Միրզանյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի միջև կայացած բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարեց, որ թե որոշակի առաջընթաց արձանագրվել է, այնուհանդերձ մի շարք թեմաների շուրջ հակասությունները Երևանի եւ Բաքվի միջև պահպանվում են։ Այսօր արդեն Հայաստանի արտգործնախարարությունը բացեց փակագծերը, մանրամասնելով, թե հատկապես որ թեմաներին էին վերաբերում Բլինքենի հիշատակած տարաձայնությունները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Վաշինգտոնում այս շաբաթ տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական երրորդ բանակցությունների ավարտին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները առանց հստակ մանրամասների հայտարարեցին, Երևանի և Բաքվի դիրքորոշումները մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ պահանջում են հետագա աշխատանք։ Ավելի ուշ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը Ազատությանը փոխանցեց. հետագա աշխատանքը վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատմանը, զորքերի հետ քաշմանը և Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ստեղծմանը։ Միաժամանակ կողմերը տեղեկացնում են, որ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը շարունակել են առաջընթացը խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին երրակողմ համաձայնագրի նախագծի շուրջ, համաձայնության հասնելով մի քանի հոդվածների շուրջ և գրանցել փոխըմբռնման առաջընթաց։ Թե որ հարցերի շուրջ են կողմերը համաձայնության հասել, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը դեռ չի մանրամասնում։ Միրզոյան Բայրամը բանակցություններին մասնակցած ԱՄՆ-պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ իր հերթին առանց մանրամասնելու հայտարարել է. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններում առաջընթաց կա, բայց վերջնական համաձայնության հասնելու համար դեռ շատ աշխատանք կա կատարելու։
Կարծում եմ, նաև հստակ ըմբռնում կա բոլոր կողմերի մոտ, որ որքան մոտենում ենք համաձայնության հասնելուն, որոշ դեպքերում այդքան բարդանում է ընթացքը, քանի որ ամենաբարդ հարցերը թողնված են վերջում։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն արձանագրում է. Ամերիկյան կողմի հայտարարությունները բանակցությունների նախորդ փուլերի համեմատ այս անգամ ավելի զուսպ են. Եթե մայիսին կայացած երակողմ բանակցություններից հետո պետքարտուղարն ասում էր, թե խաղաղության պայմանագիրը շատ մոտ է, ապա այժմ հասկանում են, որ մի շարք բարդ խնդիրներ կան, որոնց շուրջ համաձայնության հասնելը հեշտ չի լինելու։ Գրիգորյանը նաև ընդգծում է. Այս անգամ բանակցությունները տեղի են ունենում Արցախում արձանագրված էսկալացիայի ֆոնին, և դրանք իրենց ազդեցությունն ունեցել են բանակցային գործընթացի վրա։
Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը իհարկե օգտագործել է այդ էսկալացիան նաև բանակցությունների սեղանին ինչ որ զիջումներ կորզելու համար հայկական կողմից։ Մեծ հաշվով Ադրբեջանի հիմնական ուղերձը այն էր, որ եթե դուք չընդունեք մեր պայմանները բանակցությունների սեղանի շուրջ, մենք կպարտադրենք այդ պայմանները գետնի վրա։ Էսկալացիայի երկրորդ ուղերձը այն էր, որ պաշտպանության բանակը պետք է զինաթափվի, իմ կարծիքով այդ նպատակով էր նաև նախաձեռնվել, այսինքն մեծ հաշվով ուշադրությունը սևեռեցին այդ խնդրի վրա, եթե հետևենք ադրբեջանական լրատվությանը, խոսում է այն մասին, որ ինչ-որ հասադրանք է եղել Լեռնային Ղարաբաղում, այսպես կոչված ապօրինի զինված խմբավորումների կողմից, և նրանք պարզապես ստիպված են եղել արձագանքել, և պարզ է նաև, որ այս հարցը այս փուլում քննարկող ամենակարևոր հարցերից մեկն է, և կարծես թե Ադրբեջանը նույնիսկ նախապայման է դարձրել պաշտպանության բանակի զինաթափումը հենց բանակցությունների ընթացքում։
Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ Ադրբեջանը հետաքրքրված չի համապարփակ խաղաղության հասնելու գործընթացով։ Բաքվի նպատակը միակողմանի զիջումներով փաստաթղթի ստորագրումն է, որը կարող է դառնալ դեֆակտո կապիտուլյացիա Հայաստանի համար։ Հետևաբար, առանց միջնորդների ակտիվ դերակատարության դժվար է լինելու հասնել համապարփակ համաձայնության։
Տվյալ պարագայում պետք է արդեն առարկայական ճնշում բանեցի Ադրբեջանի դեմ, այսինքն երբ ընդանում են բանակցություններ ու Ադրբեջանը բանակցությունների ընթացքում ռազմական էսկալացիա է նախաձեռնում, սա աննախադեպ իրավիճակ է, նույնիսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից առաջ ես չեմ հիշում այս մասշտաբի էսկալացիա բանակցությունների ընդանալու ընթացքում, և պարզ է, որ միջնորդները չեն կարող պարզապես ձևացնել, որ ոչինչ տեղի չի ունենում։
Միացյալ Նահանգները կոշտ գնահատական հնչեցնում Ադրբեջանը։
Չեն ցանկանում խաղաղ գործընթացը ինչ-որ կերպով խոչընդոտել, այսինքն նրանք մտածում են, որ եթե Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ-որ հայտարարություններ հնչեցվեն, կամ էլ առավել ևս, եթե ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն, Ադրբեջանը պարզապես լքելու է բանակցային սեղանը, և այս ողջ գործընթացը տապալվելու է։
Վաշինգտոնյան բանակցություններին զուգահեռ իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում լարված էր։ Երկու օր առաջ այստեղ տեղի ունեցավ վերջին ամիսների ամենաարյունալի միջադեպը, երբ ադրբեջանական հրետանու և հարվածային անօթաչուների գնդակոծության հետևանքով պաշտպանության բանակը 4 զոհ տվեց վերջին անգամ։ Հայկական կողմը նման միաժամանակյա կորուստներ գրել էր մարտ ամսին, երբ ադրբեջանական ուժերը Լաչինի միջանցքը շրջանցող Կրունտային ճանապարհի վրա գնդակոծել էին ղարաբաղցի ոստիկաններին տեղափոխող ավտոմեքենան։ Ինչ իրավիճակել Լեռնային Ղարաբաղ
Արցախի Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղում այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել հունիսի 28-ին Ադրբեջանի հետ շփման գծում հրետանային ու ատսահարվածների զոհված 4 զինծառայողներից 2-ին, 36-ամյա Գագիկ Բալայանին ու 54-ամյա Արմո Աբգարյանին, երկուսն էլ համագյուղացիներ էին, բազմանդամ ընտանիքների հայրեր։ Գագիկը 4 անչափահաս երեխա ունի, իսկ Արմոյի 4 երեխաներից 2-ն են անչափահաս։ Գիշի համայնքի ղեկավար Սերո Պաղաբեկյանն այսօր ազատությանն ասաց, տղամարդիկ հիմնականում գյուղատնտեսությամբ էին զբաղվում։
Մոտ մի տարի ինչ կամավորագրվել են աշխարհազորայինում, գյուղատներում, երկուսն էլ բազմազավակ էին, մեկինը 4 երեխան չափահաս, Բալայան Գագիկի, Աբգարյան Արմոյինը 4
Աղաբեկյանի խոսքով զոհված համագյուղացիներն իրենց բազմազավակ ընտանիքների հիմնական եկամուտն ապահովողն էին։
Միակ եկամուտի աղբյուրը իրենք էին ընտանիքի, այս հետո արդեն չգիտեմ ինչ կլինի։ Հիմնական զբաղմունքը է, դա ուրիշ զբաղմունք չկա, հիմա էլ Արցախում դեռ աշխատանք չկա, կամ գյուղատնտեսություն, կամ ծառայություն։
Մյուս երկու զոհերին, ժամկետային 20-ամյա Սամվել Թորոսյանին ու Երվան Թադևոսյանին դեռ չեն հուղարկավորել։ Երկրորդ օրն է, Ադրբեջանն արգելում է նրանց դիերը Հայաստան տեղափոխել, պնդելով, թե տղաները Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողներ են։ Մինչդեռ Ստեփանակերտից հերքել են այս տեղեկությունը։ Երեկ Ազատության Արցախի ոմբուդսմենը հայտնել էր, որ Արցախյան կողմը դիմել է ռուս խաղապահներին ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին, սակայն բանակցությունները դեռ արդյունք չեն տվել։
Ադրբեջանական վերահսկողները նորից դիմում են մանիպուլյացիաների, փորձելով այս հանգամանքը օգտագործել մարդկանց մարմինների տեղափոխման մեր խնդրանքը եւ ընդհացող այդ բանակցությունները այս հարցի վերաբերյալ օգտագործել, ցույց տալու համար, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչներ են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղում եւ այս հանգամանքը ցույց տալով ապացուցել իրենց այդ կեղծ պնդումը։
Շամկետայիններից մեկը 20-ամյա Սամվել Թորոսյանը Ստեփանակերտի բնակիչ է, նրա հարազատները տղային ցանկանում են Եռաբլուրում հուղարկավորել։ Մյուս զոհված զինծառայողը 20-ամյա Երվան Թաթևոսյանը Քաշաթաղի նախկին բնակիչ, նրա ծնողներն էլ պատերազմից հետո Հայաստան են տեղափոխվել։ Ադրբեջանն արդեն երկու շաբաթ է չի թողնում նաև սննդի փոխադրումները Արցախ, Ստեփանակերտի ու շրջանների խանութները օր-օրի դատարկվում են ձեջ, շաքարավազ, բանջարեղենի, մրգի որոշ տեսակներ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ չկան։ Միայն հունիսի 24-ից Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն են կարողանում հակարիի կամրջից օգտվել։ Ստեփանակերտից ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ են տեղափոխում Հայաստան եւ Հայաստանից էլ դեղորայք։ Միջազգային կազմակերպությունը դեղորայքը տրամադրում է տեղական կառույցներին ու բուժհաստատություններին։
Արևմուտքը շարունակում է ակտիվ շփումները Հայաստանի իշխանությունների հետ, նպատակ ունենալով բացառել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մեր երկրի միջոցով շրջանցումն։ Այս խնդիրը խիստ հրատապ դարձավ Գարնանը, երբ արևմտյան մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Հայաստանում գրանցված որոշ ընկերություններ էլեկտրոնային սարքավորումներ են ներկրում Եվրամիությունից, հետագայում դրանք վերաարտահանելով Ռուսաստան։ Նման իրավիճակում պատահական չէ, որ երեկ Հայաստանում էր պատժամիջոցներով զբաղվող առանցքային ամերիկացի պաշտոնյան Սորել հերթը բրիտանացիներին է, թեման մարամաստում է Ռոբերտ Ցարգարյանը։
Արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու հարցում Ռուսաստանին չաջակցելու արևմուտքի պարբերական զգուշացումներից հետո հայաստանցի փորձագետներն արձանագրում են. Սայլը տեղից շարժվում է, կառավարությունը գործնական քայլերի է անցնում, բայց եւ շեշտում են, դրանք ուշացած են։
Պետք չի հասցնել, ասենք, ճնշումները մի մակարդակի, որից հետո իրականացնել այդ անհրաժեշտ գործողությունները։
Վերջին ամիսներին նախ Միացյալ Նահանգները, ապա նաև Եվրամիությունը, մատնացույց անելով արևմուտքից Հայաստան, ապա նաև այստեղից Ռուսաստան, արտահանման ծավալների շեշտակի աճը հորդորում էին չաջակցել Կրեմլին եւ արգելված ապրանքները Ռուսաստան չհասցնել։ Մասնավորապես 2022-ին ԵՄԱ անդամ պետություններից Հայաստան արտահանման ծավալները շուրջ 1.9 միլիարդ եվրո են կազմել, այնինչ նախապատերազմական 2021-ին այս ցուցանիշը 760 միլիոն էր, 2.5 անգամ պակաս։ Հատկապես աճել է էլեկտրոնային սարքերի ներմուծումը Հայաստան։ Այս զգուշացումները բանավոր հորդորներով չսահմանափակվեցին։ Հայաստանում գրանցված երկու ընկերություններ արդեն իսկ հայտնվել են սանկցիաների տակ։ Մեկը հենց էլեկտրոնիկայի մեծածախ վաճառքով է զբաղվում, մյուսը քիմիկատների լաբորատոր սարքավորումների ներգրմամբ։ Արևմուտքը պնդում է, թե այս ընկերություններն աջակցում են ռուսական բանակին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Այս օրերին էլ Երևանում են արևմտյան երկրների պատժամիջոցային հարցերի հատուկ ներկայացուցիչները։ ԱՄՆ պետքարտուղարության պատժամիջոցների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Ջեյմս Օ'Բրայնը արդեն հանդիպել է վարչապետ Փաշինյանին։ Կառավարության հաղորդագրությունում պատժամիջոցների մասին ուղիղ հիշատակում չկա, սակայն Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ Օ'Բրայնը պատրաստվում է վարչապետի հետ քննարկել ԱՄՆ պատժամիջոցների շրջանակում համագործակցության հարցերը։ Այստեղ է նաև Միացյալ Թագավորության արտաքին գերատեսչության պաշտոնյան։ Տնտեսագետ, ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի կարծիքով, հաճախակի զգուշացումները եւ այս հանդիպումները վկայում են, որ արևմուտքը ավելի կոնկրետ քայլեր է ակնկալում Երևանից։
Մենք գտնվում ենք այսպես մի սահմանային իրավիճակում, գոնե կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից, որտեղ հակառակ պարագայում լուրջ տնտեսական մենք խնդիրներ ենք ունենալու զարգացման հաջորդ փուլի համար, եւ սա այո կբերի լուրջ նաեւ տնտեսական ոչ միայն տնտեսական հետևանքների, նաև սոցիալական հետևանքների։
Երևանը մշտապես պնդում է, թե չի օգնում Ռուսաստանին շրջանցել սանկցիաները։ Իշխանությունները սակայն ընդունում են արևմտյան պետությունների պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում այս հարցը դրվում է հայկական կողմի առջև։ Ինչ է անում կառավարությունը, ներկրում արտահանում շեշտակի աճը վերահսկելու և հնարավոր բացասական զարգացումներից խուսափելու համար։ Անցած ամիս ոչ Ռուսաստանի և ոչ էլ պատժամիջոցների անունը չտալով գործադիրը հենց տեխնոլոգիական սարքերի վերաբերյալ որոշում ընդունեց, ազգային անվտանգության հարց համարելով։ Ըստ կառավարության, բազմաթիվ ապրանքների արտահանումն ու տարածքի փոխադրումն ավելի խիստ պետք է ըսկվի, այսուհետ նաև համապատասխան թույլտվություններ պետք կգան, դրանց թվում են չիպերը, տրանսֆորմատորները, տվյալների փոխանցման սարքավորումները, տեսախցիկները, ալեհավակները, նավիգացիոն սարքերը և բազմաթիվ այլ ապրանքներ։ Երեկ ընդունած մեկ այլ որոշմամբ էլ գործադիրը պարզաբանեց, թե ինչպես և ում միջոցով է իրականացվելու հսկողությունը, սա սակայն դրական փոփոխություն է, այսինքն դեռ պետք է խորհրդարանի հավանությանն արժանանա։
Եվ մինչ արևմուտքը փորձում է որոշակիորեն սահմանափակել հայ-ռուսական առևտրային շփումները, գոնե երկակի կիրառման ապրանքների ոլորտում Մոսկվայում կրկին խոսում են Ռուսաստանը հարավային Կովկասին կապող առանցքային տրանսպորտային ուղիներից մեկի աբխազական երկաթուղու վերաբացման հեռանկարի մասին։ Երկու օր առաջ նման հայտարարություններով հանդես եկավ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա, նշելով, որ Մոսկվան այս նպատակին հասնելու համար աշխատում է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Թբիլիսիից, սակայն շտապեցին հերքել Զախարովայի պնդումը, ընդգծելով, որ Աբխազիայով անցնող երկաթուղին վերակործարկվի միայն Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումից հետո։ Լսենք Հրաչ Մալքմյանին։
Աբխազիա երկաթգիծը վերաբացելու ջանքերի մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հայտարարությունները Վրաստանում բուռն արձագանքների և մեկնաբանությունների տեղիք են տվել։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ճեպազրույցում, պատասխանելով Ռուսաստանից Հայաստան երկաթուղային ճանապարհի Աբխազիայի փակված հատվածը վերաբացելու հնարավորության հարցին, Մարիա Զախարովան ասել էր, որ Ռուսաստանը բոլոր ջանքերը գործադրում է այդ ուղին վերաբացելու համար։
Ну, мы прилагаем все усилия для реализации той масштабной дорожной карты, которая намечена.
Մենք բոլոր ջանքերը գործադրում ենք նախատեսված մասշտաբային ճանապարհային քարտեզն իրականացնելու համար, այն ներառում է երկրների ղեկավարների եւ համապատասխան հանձնաժողովների ստորագրած փաստաթղթեր։ Ամենօրյա ռեժիմով ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այդ բոլորն իրականացվի, ասել է նա։
В ежедневном режиме делается всё для того, чтобы всё это реализовалось.
Նրա հայտարարություններից հետո Վրաստանի ինդիմությունը իշխանություններից պարզաբանում է պահանջում, կոչ է անում հրաժարվել Աբխազիայի երկաթգիծը բացելու աշխատանքներ սկսելու ցանկացած հնարավորությունից։ Ընդդիմադիրները գտնում են, որ ռուսական կողմից արված հայտարարությունները վկայում են Վրաստանի իշխանությունների հետ գաղտնի բանակցությունների մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ռոման Գոցիրիձեն վրացական երազանքին կոչ է արել ցրել բոլոր կասկածները։ Նրա խոսքերով Զախարովան բարձրաձայնել է Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը և այդ հարցում լռություն պահպանելը Վրաստանի կառավարության մոտ չի ստացվի։ Անհապաղ հայտարարություն է անհրաժեշտ, որ ոչ մի նման բան չկա և չի պլանավորվում։ Այդ ճանապարհը միանշանակ կուժեղացնի Ռուսաստանի ռազմական պոտենցիալը, թույլ կտա ուղիղ հաղորդակցություն ստեղծել ավտորիտար ռեժիմների հետ։ Այդ ծրագրի իրականացումը աջակցություն կլինի Ռուսաստանի ագրեսիվ պլաններին, հայտարարել է Գոցի։ Ազգային շարժումից պատգամավոր Թինա Բոկուչավան ասել է, որ իշխանությունները պատրաստվում են վերականգնել երկաթուղային հաղորդակցությունը, նույնիսկ իրենց հեղինակությունը կորցնելու գնով։ Համոզված եմ, նրանք, վրացական երազանքը, իրենք են Պուտինին աղաչում վերականգնել հաղորդակցությունը։ Բնական է, երազանքը պատրաստ է քաղաքական բարձր գին վճարել Պուտինի շահերի համար, ում համար մեկուսացված պայմաններում հիմա շատ կարևոր է այլընտրանքային տրանսպորտային ուղիներ փնտրել։ Համոզված եմ, որ իշխանությունը կգնա քաղաքական զոհաբերության, քանի որ պատրաստվում են կեղծել ընտրությունները, ինչը թույլ կտա պահել իշխանությունը, ասել է ընդդիմադիր ազգային շարժման պատգամավորը։ Սակայն քաղաքագետ Պատա Զաքարեշվիլին նման փաստարկների հետ համաձայն չէ, գտնելով, որ վրացական երազանքը ընտրություններից առաջ ինքն իր ոտքին չի կրակի։ Իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները հավաստիացրել են, թե Աբխազիայի երկաթգիծը վերաբացելու թեմա չկա։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին պնդել է, որ Աբխազիայի երկաթգիծը բացելու հարց չի քննարկվում։ Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ որևէ նորություն չկա։ Նրանք ցանկանում են երկաթգիծը։ Որևէ նոր բան չկա նաև Վրաստանի դիրքորոշման մեջ։ Այդ հարցը չի քննարկվում, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։
Այժմ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների մասին ուկրաինական զինված ուժերի հակահարձակումը շարունակվում է, թեև արևմտյան մի շարք աղբյուրներ պնդում են, որ ուկրաինացիները հետ են մնում հակահարձակման նախապես հաստատված ժամանակացույցից, այն ամենայնիվ երկրի գլխավոր շտաբը գրեթե ամեն օր հաղորդում է չափավոր առաջխաղացման մասին։ Խոսքը նախ և առաջ Բախմուտի ուղղության մասին է։ Ռուսական աղբյուրներն էլ պնդում են, որ ուկրաինական ջոկատները Խերսոնի մոտ ավերված Անտոնովյան կամուրջի հարևանությամբ փորձել են հատել Դնեպրգետը, սակայն ենթարկվել են Իսկանդեր համակարգերի հարվածների։ Լսենք Ազավաբայանին։
Ուկրաինայի զինված ուժերն առաջ են շարժում Ուկրաինայի արևելքում և հարավում, այսօր Կրկին հայտարարել է պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը, և նույն ժամանակ նոր բնակավայրեր գրավելու մասին ուկրաինական կողմը վերջին օրերին չի հայտնել։ Մալյարի խոսքով Բախմուտի շրջանում ուկրաինացի զինվորականներն առաջ են շարժում քաղաքի շրջակայքում, բայց չեն մտնում հենց քաղաք։
Дійсно, ми продовжували контролювати і зараз контролюємо південно-західні околиці міста. Це таке є.
Այժմ մենք վերահսկում ենք քաղաքի հարավ արևմտյան ծայրամասերը, բայց հիմնական մարտերը քաղաքի մոտ են։ Հարցակվում ենք մի քանի ճակատով եւ բոլոր ուղություններով ունենք առաջընթաց։
Ռազմական փորձագետներն այսօրերին գրում են, թե Պրիգոժնի ապստամբությունը կարող է բավականին թույլատրել ռուսների դիրքերը ճակատում, քանի որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ստորաբաժանումները ռուսական ամենամարտունակ ուժերն էին։ Ինչ է լինելու այդ վարձկաների հետ, կշարունակեն դրանք արդյոք մասնակցել պատերազմին Ուկրաինայում, հայտնի չէ։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը 3 հայտարարել է, թե վարձկանների մի մասը դեռ գտնվում է Ուկրաինայի տարածքում։ BBC-ի ռուսական ծառայությունն էլ պնդում է, թե Վագները շարունակում է վարձկաններ հավաքագրել Ուկրաինայում պատերազմի համար։ Հայտնի չէ նաև գեներալ Սուրավիկինի գտնվելու վայրը, ում կասկածում են Պրիգոժնի ապստամբության հետ ինչ որ առնչություն ունենալու մեջ, թեև պաշտոնական որևէ տեղեկություն այս մասին չկա։ CNN-ը վկայակոչելով իր ձեռքի տակ հայտնված որոշ փաստաթղթեր այսօր հայտնել է, թե Սուրովիկինը եղել է Վագների գաղտնի բարձրաստիճան անդամ, նրանց տվյալներով Վագների բարձրագույն ղեկավարության կազմում ընդգրկված են եղել առնվազն 30 ռուս բարձրաստիճան զինվորականներ ու հետախույզներ։ Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցները հայտնել էին Սուրովիկինի ձերբակալության և հարձակնության մասին ռուս իրավապաշտպանները, սակայն այս տեղեկությունը չեն հաստատել։ Մինչ այդ Կիևը հայտարարում է, թե այլևս համաձայն չէ սպասել պատերազմի ավարտին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հրավեր ստանալու համար, եթե եկող ամսին Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Դաշինքին անդամակցելու գործընթաց սկսելու հրավեր Ուկրաինան չստանա, նախագահ Զելենսկին Վիլնյուս չի մեկնի։ Ռոյթերսին հայտարարել է Զելենսկու խորհրդական Իգոր Ժովկան։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցելու հայտ Կիևը ներկայացրել էր անցած տարվա սեպտեմբերին։ Զելենսկու խորհրդականի խոսքով այսօր Ուկրաինան քաջություն է ակնկալում ՆԱՏՕ անդամ երկրների ղեկավարությունից։
Այդ հայտը այժմ դրված է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների սեղանին։ Վիլնյուսի գագաթնաժողովը շատ լավ սկիզբ կլինի այս խնդրանքին արձագանքելու համար, իսկ պատասխան ասելով հասկանում ենք անդամակության հրավեր, որը միայն առաջին փուլն է։
Կիևի դաշնակիցներն այսօր միակարծիք չեն այն հարցում, թե որքան արագ Ուկրաինան պետք է միանա ՆԱՏՕ-ին, և արևմտյան որոշ երկրներում վախենում են, որ Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության գործընթաց սկսելը հավանական կդարձնի Ռուսաստան-ՆԱՏՕ պատերազմը։ Կիևում էլ կարծում են, թե արդեն 1.5 տարուց ավելի Ռուսաստանի ագրեսիային դիմադրող և հակահարձակում սկսած Ուկրաինան արժանի է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, և որ առանց ինքնիշխան և ուժեղ Ուկրաինայի հնարավոր չէ պատկերացնել անդրատլանտյան անվտանգ գությունը, նախագահ Զելենսկին կոչ է անում ընդունել այս ճշմարտությունը։
We must honestly admit this in Europe.
Մենք պետք է ազնվորեն ընդունենք, որ խաղաղությունը Եվրոպայում հնարավոր է միայն ազատ, ուժեղ և իհարկե ՆԱՏՕ-ի անդամ Ուկրաինայի հետ միասին, որպեսզի այս կամ այն եվրոպական ազգի դեմ ագրեսիան այլևս չկրկնվի և որպեսզի զինվորների նման անձնազոհությունն այլևս երբեք չպահանջվի։
Only together with Ukraine we shall be free, strong and of course in NATO.
Մինչ այդ Մոսկվան հայտարարում է, թե Կիևը այլևս սեփական զենք չունի, մոբիլիզացիոն ռեզերվն էլ մոտենում է ավարտին։ Այս մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան, հավելելով, թե այժմ Ուկրաինան կռվում է միայն Արևմուտքի կողմից մատակարարվող զենքի օգնությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ չեն դադարում անկարգությունները Ֆրանսիայի խոշորագույն քաղաքներում, դրանք սկիզբ առան այն բանից հետեր, երբ ոստիկանության աշխատակիցները Փարիզի արվարձաններից մեկում սպանեցին Ալժիրյան ցակում ունեցող 17-ամյա երիտասարդի։ Դրան հետևած անկարգությունները, որոնք որպես կանոն ուղեկցվում են հերկիզման և թալանի դեպքերով, ստիպեցին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին նույնիսկ դադարեցնել մասնակցությունը Եվրամիության գագաթաժողովին և շտապ վերադառնալ Ֆրանսիա։ Այս երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին կպատմի Լուսինե Մոսայելյանը։
Բարիկադներ, լուսաձայնային նռնակներ, հրդեհ, թալան, արցունքաբեր գազ ջրցան մեքենաներ Ֆրանսիայի մի շար քաղաքներում 17-ամյա դեռահաս իսպանությանը հաջորդած անկարգությունների ընթացքում։ Երրորդ օրը շարունակվող բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ավելի քան 600 մասնակից վերման է ենթարկվել, առնվազն 200 ոստիկան վնասվածքներ են ստացել։ Երկրում ստեղծված քաոսը ստիպել է նախագահ Էմանուել Մակրոնին ընդհատել իր մասնակցությունը Բրյուսելում մեկնարկած Եվրամիության գագաթնաժողովին, չեղարկել պլանավորված Մամլոասուլիսը և վաղաժամ վերադառնալ Փարիզ, որտեղ պետք է գլխավորի միջկառավարական ճգնաժամային խմբի նիստը, հայտնում է Ելիսեան Պալատը։ Ֆրանսիան ցնցած սպանությունը տեղի է ունեցել Փարիզի հյուսիսարևմտյան Նանտերավանում, նայել անունով 17-ամյա վարորդը հրաժարվել է ենթարկվել ոստիկանի պահանջին կանգնեցնել իր վարած մեքենան, ինչին ի պատասխան պարեկություն իրականացնող ոստիկաններից մեկը մահացու կրակ է բացել երիտասարդի ուղությամբ։ Ոստիկանը, որի անունը չի հրապարակվում, ձերբակալված է, նրան մեղադրանք է առաջադրվել կանխամտածված սպանության հոդվածով։ Համբաստանյալի փաստաբան Լորան Ֆրանկլիանարը հայտարարել է, որ իր պաշտպանյալն այն անձը չէ, ով առավոտյան զարթնում է, որպեսզի մարդ սպանի և զղջում է տեղի ունեցածի համար։ Ինչ քննությունը փորձում է պարզել, թե որքանով էին իրավաչափ ոստիկանի գործողությունները, արդյոք հնարավոր էր չսեղմել ատրճանակի ձգանը արդարադատության պահանջով հազարավոր երիտասարդների խաղաղ ցույցը ֆրանսական քաղաքներում շուտով վերածվել է անկարգությունների։ Արդարադատության պահանջով հազարավոր երիտասարդների խաղաղ ցույցը շուտով վերածվել է անկարգությունների նույնիսկ ֆրանսիական ամենաչեզոք ու հանգիստ քաղաքներում, որտեղ գործի էր դրվել մոտ 40,000 ոստիկան։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ցուցարարները Փարիզում, Լիոնում, Գրենոբլում, Թուլուզում, Անսիում և այլ քաղաքներում հրկիզել են մեծ թվով խանութներ, հիմնարկներ, ավտոմեքենաներ, հարձակումների շարք են իրականացրել անվտանգության ուժերի ոստիկանական բաժանմունքների վրա, թալանվել են Փարիզի կենտրոնական փողոցներում, այդ թվում Լուվրի թանգարանի մոտ գտնվող մի շարք խանութներ, հրկիզել են նաև Փարիզի ավտոբուսների կայարաններից մեկը, աղբավայրեր, ջարդուփշուր արել կանգառներ, ցուցափեղկեր։ Ակումով Ալժիրցի 17-ամյա տղայի իսպանությունն էլ ավելի է սրել, մինչ այդ էլ գոյություն ունեցող լարվածությունը ֆրանսիական ոստիկանության և երկրի անապահով շրջաններում բնակվող երիտասարդության միջև։ Նա փոքրիկ տղա է տեսել արաբական արտաքինով և ցանկացել է կյանքից զրկել։ Ֆրանս 5 հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է սպանված երիտասարդի մայրը, կոչանելով ֆրանսիական արդարադատությանը կոշտ գործել։ Ոստիկանը չի կարող վերցնել ատրճանակը և կրակել մեր երեխաների վրա ու զրկել նրանց իրենց կյանքից, ասել է սպանվածի մայրը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-ը ընդարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։